clase de terceiro B vai recitar un fragmento do poema 21 Clara Noite, recollida do libro Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro.
21 Clara Noite, noitiña de San Xoán, poñendo as frescas ervas na fonte a serenar. E tan bonita estabas cal rosa no rosal, que de orvalliño fresco toda cuberta está.
Este poema está dedicado a Catalina Pérez e Lucía Suárez.
A Uxía Siane es Uxía.
A miña nai Lucía.
A miña nai
Carolina Lucía.
Sara Barreiro e Lucía Dios.
A miña nai
Lucía Grille e Sara.
A miña nai.
A miña nai e a miña irmán.
A miña nai Sofía.
A miña nai.
A miña nai Lucía.
A Sofía, Uxía e a miña nai.
Sofía, Siana e Uxía.
A miña nai e a miña irmán.
A Uxía, Sandín, Sofía, Siana.
A miña irmá, Lucía.
A miña nai, Ana.
A miña irmán, Lara.
A miña nai, Elena.
A miña nai, Lucía Grillo.
A miña nai, Auxi.